Ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю всіх, хто слухає Радіо Свобода. Хто слухає Радіо Свобода, з вами Марічка Набока.
Я Андрій Баштовий. Сьогодні ми говоримо про те, як спілкуватися з владою, але так, щоб отримати позитивний результат.
З нами у студії сьогодні письменник і філософ Михайло Мінаков. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Маєте запитання або маєте що сказати, якийсь рецепт спілкування з владою, телефонуйте нам 044-490-2905 або ж долучайтеся до створення нашої програми на офіційних сторінках у Facebook і Twitter.
Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Отже, пане Мінаков, скажіть, будь ласка, за останній час, що змінилося у комунікації між суспільством і людьми, які знаходяться при владі?
Ну, останній час візьмемо рік. Гаразд?
Окей.
Подивимось на річну перспективу. Рік тому, приблизно, ми мали президента і уряд, які проголосили про євроінтеграцію. Це була досить несподівана річ. Сама партія і фракція не зрозуміла свого президента і лідера. І лідеру доводилось тричі за півріччя говорити із фракцією і наполягати на євроінтеграції. Щоразу використовуючи певні аргументи. І було видно, що вже зв'язок, комунікація, політична комунікація між президентом, його партією і рештою населення, да, там 44 чи 45, скільки нас було на той час, не ставалося. Щось було зламане. Потім, коли змінюється рішення, і в листопаді минулого року вони вирішують, що євроінтеграція припиняється, згадайте, як ця комунікація сталася з населенням. Десь маленькими літерами на сайті Кабміну було записано, що уряд вирішив не йти. 21-го ми побачили, та, на «Українській правді», потім далі по світу розійшлася ця звістка. Це був найгірший приклад того, як лідер, політичний лідер в цьому випадку, може говорити із своїм народом. І далі все, що ми бачимо, це вимога громадян, громадянського суспільства, населення починати діалог із суспільством. Звичайно, цей лідер не був готовий до цього діалогу. Сьогодні ми можемо побачити, як він неспроможний навіть провести прес-конференцію без старої команди. І все виходить, що ось ця комунікація, політична комунікація була зламана. І отут ми приходимо до моменту, коли маємо згадати визначення Аристотеля, що таке політика. Коїнонія – комунікація щодо спільного блага. Взагалі, держава і суспільство не існують без комунікації про засадничі речі. В цьому випадку про спільне благо. От, щоб ми могли сказати, що ми є, необхідна нормальна, здорова комунікація. Верхів і низів, і за горизонталі.
Але про людину, яку ви наводили як приклад, Віктора Януковича, ми зараз вже не можемо говорити в тому форматі, в якому ми говорили, тому що він зараз залишив країну. І все ж ми живемо трохи в іншому середовищі зараз. Можна це відчути, вийшовши просто на вулиці. Зараз ця комунікація будується вже за якимись адекватними зразками? Чи?
Ну, принаймні, як проблема, вона стала зрозумілою для наших політичних очільників. Але, вочевидь, всередині народу ми маємо відсутність діалогу. От якщо суспільні лідери, лідери державні, політичні, не зможуть відновити діалог, то сепаратисти будуть вигравати. Це є великий ризик.
Ми запитали у перехожих на вулицях Києва ось про цю комунікацію, про спілкування з владою. Запитали, чи легше стало людям тиснути і спілкуватися з владою після Майдану.
Все дуже в тумані. Як відбудуться у нас вибори, це буде наша перша контрольна. Чи не будуть люди, вибачте, знову продаватися за гречку, непонятно за що. Житомирщина. Леніна в нас скинули, а взагалі нічого не змінилось. Просто міняють шапки.
Теоретично може, але практично ні. Теоретично тому, що треба робити повне перезавантаження системи влади. Стара гвардія, колода змінювалась, гравці мінялись місцями, але були всі ті ж.
На нашу владу нічого взагалі вже не впливає. Вони знов роблять, що вони хочуть, а не те, що потребує народ.
Може і повинно. Це збиратись на такі майданівські збори і вирішувати проблеми, як це робилось раніше.
І люди займають таку активну громадську позицію, ходячи плакатами під Раду або ж на Майдан і висловлюючи тим самим свою думку. Приклад, Гнідинський район, Полтавська область, активісти, людей 20, також тисли, як на Майдані. Створили свій майдан Полтавський, Гнідинський, змусили владу піти у відставку стару.
Отже, деякі люди сумніваються в тому, як видно, чи відбулася ця зміна, наприклад, тієї ж влади. То відбулась вона чи ні? Це така революція?
Якісна зміна.
Якісної зміни не сталося, але все одно революція змусила еліти, політичні еліти зважати. Наші політичні еліти такі, які є. Ми впродовж 20 років побудували негативні фільтри, тобто туди це через цю непомітну фільтрацію проходять люди, на яких може бути тільки великий компромат. Я не можу сказати, я не вірю там в теорію змови, але я знаю, що саме суспільство побудоване так, що туди нагору прориваються лише соціопати, люди із такими вчинками в минулому, щодо чого ними можна управляти.
Це українське групом. Суспільство так подумало?
Так, і це пострадянське суспільство ширше. У нас на журналі «Ідеологія і політика», це міжнародний реферований журнал, який ми видаємо тут в Києві, ми багато про це пишемо, вивчаємо це як науковці. Але нам зараз треба зрозуміти, що еліти взагалі проходять нагору за двома каналами. Один канал називається контрольований, один неконтрольований. Контрольований – це кар'єри. От ми можемо в державній службі побачити, як рік за роком проростає якийсь діяч державний. І ним еліти можуть керувати, підтягати до себе чи відхиляти. Некерований – це вибори. І от, якщо ми згадаємо, всі 20 років виборчий інститут – це об'єкт захоплення з боку наших політичних угрупувань. І зараз ми бачимо, як певні політичні сили намагаються встановити, якщо не монополію, то хоча б в більшості ТВК і нижчих дільниць, контроль. Всі розуміють, що той, хто контролює комісії, комітети виборчі, той буде.
Визначає, яким буде результат. Так само от ми запитали, наша кореспондентка на Сумщині, Ольга Корнієва, запитала про те, чи про те, чи відбулися зміни, і чи житимуть вони в нормальному, більш адекватному суспільстві потім.
З кінця лютого в Сумах та області змінилось керівництво. На місцевому рівні регіонала секретаря міськради змінили представником Батьківщини, який тепер виконує і обов'язки міського голови Сум. Те ж саме на рівні області. Секретар ради та голова адміністрації тепер з колишньої опозиції. Оновлений виконавчий комітет міськради. Громадськість таким кардинальним змінам радіти не поспішає. Об'єднання та організації активно долучаються до роботи владних структур, розробляють проекти та пропозиції щодо зміну міст. Люди чекають на ефективну співпрацю. Головний редактор сумської газети «Панорама» та засновник громадського контролю у Сумах Євген Положій вважає, що говорити про якісний зв'язок нової влади з громадою міста наразі зарано.
А якщо говорити про минулу владу, то реально зв'язок між громадськістю і владою, він здійснювався виключно через онлайн-приймальню мера. Важко назвати якимось обміном думками, чи зв'язком, чи ще щось. Громадська при міському голові, вона майже була паралізована. Поле для дискусії є.
Погоджується журналістом і громадський діяч Олександр Такул. Сподівається на позитивний результат плідної співпраці новопризначенців з громадськістю. Говорить, що для цього є всі посили.
Будемо ініціювати проєкт рішення про громадські експертні комісії. Це новий формат співпраці. Я готував проєкт рішення. Принаймні прислуховуються. А там як далі буде, невідомо.
Не поділяє очікувань від кадрових змін майданівець. Нещодавно обраний член виконавчого комітету Сергій Бісєдін. Говорить, що від кількох крісел чекати результатів не варто. Вважає, що серйозних зрушень не відбулося.
Ні на скока, на 0,0. Вони зараз всі поуходили в відпуска, на больничні, зміни власті, нічого не відбувалося.
Водночас заступник голови обладміністрації Микола Чорнотицький давати оцінку ефективності змін у владі не береться, бо вважає, що на це питання відповідь має давати саме громадськість.
Ну, ось таким був репортаж Ольги Корінєвої з Сум. А ми маємо зараз просто слухача. Запитаємо у них, можливо, у людей теж склалося враження про те, що змін не відбулося. Доброго вечора, говоріть, просто зараз слухаємо вас.
Алло, добрий вечір, це Тарас Бриловів. Я хочу сказати таке. Якщо зараз зробити оце в Конституцію, міняють це, зробити на 2 роки вибори до парламенту і до місцевих рад, і чим будуть більше міняти, скоріше, тим будуть вони думати, як до народу ближче бути. І тоді воно все зміниться. Дякую за вас.
Дякую вам. Чи це б так?
Як вам такий рецепт?
Не знаю, я би все-таки не експериментував там з короткими термінами. Я знаю, що рік треба молодому народу чи новому народному депутату, аби звикнути до певних процедур, пройти додаткове навчання і витрачати рік, а потім ще рік тільки давати на роботу. Я думаю, це задорого. Нам треба звернути увагу на те, як відбувається процедура голосування, як висування відбувається, і зрештою більше зважати на громадську освіту, як виборці працюють, як виборці вибирають. Бо забагато серця, забагато емоцій, і замало розуму, замало розрахунку. І тут треба працювати з українцями, треба розуміти, що не тільки в елітах проблема, але й в нас. Чому ця комунікація так важлива? Ми звикли говорити про комунікацію як обмін меседжами чи спілкування отаке. Насправді, другий сенс і головний метафізичний сенс спілкування – це творення спілки, створення суспільства. Комунікація – це створення суспільства, і те, як вона відбувається, говорить про наше суспільство. Якщо ми дозволяємо ось таким авторитарним мережам виникати, як Янукович, скажімо, чи зараз серед кандидатів є люди, які, ймовірно, схильні до такого ж авторитарного типу комунікації, це небезпека. Це знову небезпека для нас, необхідність нової революції. А революції часто робити не можна. Справа в тім, що це розкіш. Ми якось вже говорили про це. Революція ламає дуже багато в науці, в освіті, в культурі, в економіці, в політиці. Ці розриви довго долаються, довго зшиваються. І 9 років – це забагато. Нам треба виходити на сталий розвиток. Але, звичайно, для цього треба перезаснувати нашу державу.
Зачем говорить про те, що після того, як відбувається якась революція, з'являється вікно можливостей. Ми своє вікно можливостей там громадянське суспільство, українські журналісти, українські політики використовують як можуть, наскільки готові, наскільки використовують. Але чи не відбудеться скочування назад до тих старих тенденцій, від яких ми дуже хотіли б відмовитися?
Звичайно, будь-яка революція дарує нам час для змін. Минула революція, це було для мене 6 місяців. Я знаю, я як дослідник вивчав, коли перші хабарі почали брати в адміністрації президента. Для мене був такий своєрідний
індикатор. Протримались півроку, слухайте.
Так, 6 місяців. І я знаю, що це великі кошти. Там, значить, йшлося про готівку. Зараз говорять, що вже рішення ухвалюється в інтересах тих, хто заходить з рішення. У мене немає зараз засобів це перевірити, тому я беру це до сумніву. Сподіваюся, що це неправда, але і результат нашої недовіри, а це частина проблеми в комунікації. Але якщо люди говорять і вірять в це означає, що нам треба знову переглядати те, як відбувається комунікація. З'являється недовіра до тих очільників, які є зараз. Треба розкриватися, показувати, як і що це відбувається. Звичайно, ось ця інформація, скажімо, про ягнят за 500 зайвим гривень.
А про польоти на гелікоптері, на рибалку?
Саме так. Це звичайно, гідно. Це говорить про якість людей, які там перебувають, і що вони захоплюють владу з тою ж метою, що їхні попередники. Отже, необхідні нові вибори. Це правда.
Відео нашої розмови ви можете подивитися згодом на сайті radiosvoboda.org.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
Отже, пане Михайле, якою ви бачите все-таки ось цю ефективну комунікацію між владою і суспільством? Бо ми говоримо, що те, що зараз, це не те.
Ну, знову ж таки, якщо ми згадуємо, що політика – це комунікація, спілкування заради суспільного блага, треба залучати громадян до цього спілкування. І воно має відбуватися на рівні громади передусім. Так? Ми маємо страшенно занедбану країну. Водогони, які роками, десятиліттями не оновлювалися, занепалі клуби там, по селах, в містах велика проблема там, з молодіжною політикою і так далі. Громадам є до чого прикластися. Зараз плануй, аналізуй, працюй, домовляйся. Визначайте в своїй громаді, що є з загальним благом. Вибудовуйте пріоритети, працюйте. Але для цього Київ має поступитися своїми повноваженнями. За 20 років Київ забрав стільки влади і повноважень собі до центру, що решта України – це просто територія без прав, територія без повноважень. І отут децентралізація, про яку ми говоримо, це і є шлях до початку спілкування.
Тут варто зауважити, люди, просто там деякі наші слухачі, які належать, можливо, до ряду сепаратистів у Луганську, або деякі кандидати на виборах президентів, цю вашу тезу можуть вирізати і використовувати на користь там власних закликів до федералізації. Чи це так? Чи ви про федералізацію зараз ви мали...
Ні, ну, по-перше, федералізація сама по собі не така страшна річ. І навпаки, це ознака там високої інтелектуальної спроможності політичних еліт і громадян. Я не бачу цієї спроможності в нашій країні. Федералізм тут сьогодні неможливий. Це має пройти якийсь шлях. Росія показала, що вона не здатна бути федерацією. Та сьогодні це велика така феодальна структура. А Україна – це, знову ж таки, Київська імперія і з провінціями безправними. Але федералізація – це не те, що розв'яже цю проблему. Нам треба повертати в громади владу. Федералізм – це передання влади ну, цим федеральним утворенням. Важко навіть уявити, що це за території. Ну, це кілька областей чи одна область. Саме розуміння, от за 20 років відповідь, які ж повноваження у обласних влад ми не маємо. Який продукт вони дають громадам? Тут виникає цілий ряд питань, от, дуже простих. Що може зробити район, ми розуміємо. Що може зробити місцева громада, міська чи районна, чи села, селище, це зрозуміло. Але що робить обласна рада, яка має великі бюджети, яка зараз сама для себе створює ось ці федеральні ідеї в частині, в певній частині наших територій, і бавиться ними. Але насправді обласні ради – це паразитуючі зараз структури. Вони не відпрацьовують ті ресурси, які споживають. Це якраз велика проблема і тих федеральних проєктів, про які сьогодні йдеться. Поки ми не зробимо і не віднесемо владу в низові ланки, говорити про крайові там чи обласні – нам зарано.
Дуже часто говорять про федералізацію, говорять про те, що ми замість одного великого царя в Києві отримуємо багато царів просто в регіонах, ну, над кожною областю, але система не зміниться і до людей так само мало доходити. Ми, я нагадаю нашим слухачам, що вони слухають програму «Молодь плюс», говоримо про спілкування між владою і суспільством.
«Молодь плюс» – програма для молоді і не тільки.
Але скажіть, будь ласка, все-таки ми в досить складній ситуації зараз перебуваємо, намагаємось побудувати там ефективну комунікацію в суспільстві, бо нам хотілося б вірити в те, що ми намагаємось це робити, але чи зможуть зовнішні якісь певні фактори завадити побудові ефективної цієї комунікації?
Ну, треба розуміти, що будь-яка держава, вона існує як порядок всередини, але і в зовнішньополітичному порядку, в порядку міжнародному. І тут, якщо держава не ефективна, вона починає програвати. Да? Міжнародне право, воно було створене філософами. Да? Великий Гуго Гроцій колись перші принципи виснував. Ми мали довгий час воєн, страшних воєн, які поволі враховували, вибудовували принципи, які дозволили в частині сьогоднішньої земної кулі побудувати невоюючі території. От Західна Європа, тепер до неї долучилася Центральна Європа. Але витісняючи і знищуючи конфлікти між собою, там таке враження, що конфлікт пересунувся сюди. Та, якщо тут довгий час, півстоліття, у нас конфліктів не було там за часів Радянського Союзу, через ці тоталітарні чи посттоталітарні контролі, сьогодні конфлікт виник. Для мене завжди була проблема, що впродовж 20 років я бачив, як нові покоління стають більш конфліктними щодо одне одного. Я бачив, як народжується цей конфлікт, і, на жаль, мої прогнози виправдалися. Ми маємо і в Україні, і в Білорусі, і в Росії еліти, які не спроможні до спілкування. Вони одразу вороже ставляться одне до одного. І, знову ж таки, Україна, яка має стати знову центром для цілої Східної Європи, має почати цей миротворчий довгий процес. Звичайно, не зараз, коли ми маємо кримську проблему, але з часом треба розуміти, ми можемо вижити, ми можемо бути ефективні тільки якщо ми побудуємо добросусідство. Але це добросусідство, ну, це такий загоризонтний процес.
Російські ліберальні журналісти, ліберальні письменники, публіцисти говорять про те, що зараз Росія неймовірним чином радикалізується не лише її влада, а й суспільство взагалі. Це таке атмосфера, говорять про нагнітання такої атмосфери агресії. Що далі? Це ж все може призвести просто до великого-великого вибуху.
Це правда. І якраз феномен Путіна – це феномен масових комунікацій, до речі. Це вивчається вже багато, понад десятиліття. Ми бачимо, як він створює себе як імідж певний. Та він сам по собі є меседж. Це певне послання, яке росіяни тепер считують, як такий, скоріше, монархічний.
Це одностороння комунікація, тобто відсутність цієї.
І так і ні. Бо те, як він поводиться, воно завжди налаштоване на високий рейтинг. Це дуже популярний диктатор. Та? І ось ця популярність диктатора, вона постійно забезпечує його правління, його режим високою легітимністю. Другий аспект, та, перший стовп для нього – це мас-медіа, а другий стовп – це економіка. І йому потрібна така економіка, яка дозволяє через бюджет, через державу насичувати населення, ну, досить пристойним доходом. Якщо нафта і газ падають в ціні, цей стовп вже неможливий.
На одному стояти буде набагато важче.
Так, так. І фактично в цьому і полягає міжнародна, там, західна реакція на сьогоднішні події в Криму. Через підрив економіки Росії, яка стала дуже демодернізована, на один ресурс покладається, на нафтогаз, тому її підірвати досить легко. Неможливо підірвати економіку, яка базується на малому і середньому бізнесі. А отут вже, вибачте, подолати такий народ важко. Україна – це одна з найгірших економік світу. Ми там в останній 10-ці чи 20-ці і перебуваємо там впродовж 20 років. Ми створили умови, наша держава така, що не дозволяє нам розвиватися. І це стається не тільки в економіці, це в науці, в освіті. От я вам скажу, як людина, яка проходить зараз процедуру оформлення доцентства, такого безглуздя і такого приниження, як українська процедура, ну, я не знаю по світі, і оскільки я ділюся з цими процедурами і своїми колегами на Заході, вони здивовані, як взагалі у нас є тут якісь жевріє наука, щось тут відбувається таке цікаве, що іноді поражаюся.
Тоді, скажіть, будь ласка, ще одне, коли це все закінчиться? Одним словом.
Нескоро.
Дякую вам дуже.
З нами був письменник і філософ Михайло Мінаков.
Це була програма «Молодь Плюс». На лекцію Михайла Мінакова можете потрапити на книжковому арсеналі о 4-й годині у неділю, якщо не помиляюся.
А з вами була Марічка Набока.
І Андрій Баштовий, ну і наш гість, звичайно. На все добре.
Почуємося, до побачення.
До побачення.
Ви слухали програму «Молодь Плюс». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФ». This is Radio Free Europe.